Velkommen til Den Uafhængige, og det er første gang, at I ser mit ansigt lige her på Den Uafhængige. Det er dejligt og skønt at komme til sådan et nyt spændende medie, og det ligger jo i navnet Den Uafhængige, at det her skal være et sted, hvor vi måske kan gøre noget af det, som andre medier ikke gør, med fuldstændig frivilligt arbejde fra en række mennesker, der har noget på hjerte, som gerne vil tale med andre mennesker, der har noget på hjerte. Der forsøger vi nu at drive den her lille, forhåbentlig større og større medie gennem Facebook og YouTube og podcast. Og der sker masser af sjove ting og sager. Og hvis I har lyst til at følge den, så skal I gå ind på Facebook-siden, der hedder Den Uafhængige. Og så giv os lige et like og et følg os, så I kan se, når vi går online, alle os værter, der er her på kanalen.
Ja,
og
jeg har sat mig her ind.
To med, og det er Flemming Jensen og Torben.
Ja, goddag. Jeg prøver at gå hen med bedre modtagerforhold.
Ja, ja, men ved du, hvad jeg synes?
Det bliver jaget væk.
Nej, men hun må gerne være med. Altså, der er plads til, ja,
nej,
til stort set alle her.
Når
hun vil se tændig stille.
Jeg håber, det er bedre.
Det er meget bedre, Flemming. Flemming og Torben. Flemming Jensen er selvfølgelig med som satiriker. Jeg går ud fra, at I alle sammen kender ham, ellers skal I skamme jer. Han har været med i rigtig, rigtig mange år, faktisk siden han var 10, hvor han var med i Far til 4 som ulveunge i den Far til 4-film. Den, som rigtig mange klip er vist fra, hvor man synger om nære drenge og maler sig sort i hovedet og meget andet godt. Der var Flemming dog ikke sort i hovedet, men det kan være, at vi skal tale lidt om det også, for det handler om krænkelser i dag. Og så er der jo Torben Chris, som er stand-up-komiker, en af de fremmeste herhjemme, en af de mest provokerende, og en af dem, der igen og igen også på sine egne sider tør sige, nu det nok. Spørgsmålet er så i dag, om det er nok, om vi har nået grænsen inden for det her, vi kalder for krænkelseskulturen, med masser af forskellige eksempler, som I jo alle sammen kender til. En hottentot rutsjebane i Djurs Sommerland, der skulle lukke. Den danske sang af en ung blond pige, man ikke måtte synge på CBS. Der var udklædning som mexikaner eller indianer på Københavns Universitet. Landsholdet måtte ikke råbe store patter, når de havde vundet noget. Der var har været en række mærkelige ting, og sommeren har der også budt på kæmpe Eskimo. Og derfor synes jeg, det er væsentligt at finde frem til, om vi har en grænse, om vi har nået grænsen, om vi kan bryde grænsen, og netop dermed tale med et par af de, som måske lever af at gøre det. Eller det ved jeg ikke. Opfatter I jer selv som nogen, der lever af at finde en grænse for, hvad man kan?
Nej, det kan vi gud ikke. Skal jeg starte? Jeg elst.
Ja, gør endelig det.
Så jeg dør først, så hvis jeg er det bedste, jeg snakker først.
Helt klart.
Nej, ved du hvad, jeg har været med så længe. Og hver eneste gang, der bobler sådan noget op, det er der boblet op gennem årene, så bliver man spurgt, hvor er grænsen? Hvad kan man lave sjov med? Der er ikke nogen grænse. Man kan lave sjov med alt. Kan man lave sjov med døden? Ja, nu kan man lave sjov med døden, men det er ikke, hvis man sidder ved siden af en, hvis far er død dagen i forvejen. Altså, det er i den enkelte situation. Et af mine gode venner, Omar Masuk, han vil ikke, hvis jeg bruger ordet perker, det er fint nok, men det er i venlig sammenhæng. Der er ikke nogen grænse, man kan sige, det må man sige, og det må man ikke sige. Det kommer sgu an på... Det kommer an på sammenhæng. Det er en daglig menneskelig udfordring. Så jeg synes ikke, der er nogen grænse. Det er hensigten, der afgør, om en ting er for meget.
Ja, men det, du faktisk... så siger, det... Ja, hvad siger du så?
Nå, det er bare det er jo virkelig et spørgsmål, vi har fået stillet meget ofte her.
Jeg siger ikke mere.
Hvor går grænsen for comedy? Og jeg plejer jo lidt som Flemming inde på, at det er jo op til den enkelte. Jeg plejer at sige, det er jo faktisk ikke noget, os komikere, vi bestemmer. Det er jo, grænsen, den går jo for, hvor du ikke kan få publikum til at grine mere. Så er man jo ikke komiker længere. Så er man jo bare en, der holder en virkelig, virkelig dårlig foredrag. Så for mig, jeg plejer at sige, det er jo ikke mig, der bestemmer det. Hvis jeg kan få en hel sal til at stå og grine et eller andet, og så er der nogen, der siger, den der joke er over stregen, så bare sige, så er du gået ind til det forkerte show, fordi du kan se, at alle de andre, de griner. Det er til gengæld en meget fornem opgave, synes jeg, at være som komiker. Det der med hele tiden. Altså, en gang var det måske at skubbe grænser, men her de senere år efter, så folk er blevet så krænkelsesprætte, nu er det måske mere et forsøg på at bibeholde nogle grænser og sige, det her, det må vi sgu stadigvæk godt grine af. Og så er det jo så ens opgave at sørge for, at folk de stadigvæk kan grine af det, i stedet for bare at blive krænket.
Når jeg siger, jo, fordi... når jeg siger, at der ikke er nogen grænse, så mener jeg, at der ikke er nogen fast grænse, hvor man på forhånd kan sige. Men i de enkelte tilfælde er der jo masser af grænser. Jeg synes ikke, man skal kalde folk noget, de ikke vil kaldes. Og det er jo i den enkelte situation, og det er individuelt. Skal vi tage den med Eskimo-isen?
Ja, det kan vi altså godt, fordi du har været på Grønland rigtig, rigtig lang tid af dit liv, så du kender jo i den grad både landet og befolkningen.
Ja, jeg gør, og det er jo mange år siden, jeg boede fast, men jeg er jo blevet ved at komme der. Jeg har grønlandske venner, jeg har stadig meget kontakt. Jeg har aldrig i mit liv hørt ordet Eskimo brugt nedladende, og grønlændere er jo generelt ikke Eskimoer. Det kan være, der er nogle, der, man kan tale om, at der måske er nogle Eskimoer, gamle Eskimoer, tilbage op i det øverste Grønland, i siger Paluk eller lignende, eller ind over det nordligste Canada. Men grønlændere er jo ikke Eskimoer. Og jeg har aldrig nogensinde hørt nogen blive fornærmet over det. Jeg har aldrig hørt nogen bruge det om grønlændere, det uvidende om, hvad grønlændere er. Men det der måske så er en lille ting, jeg synes jo stadig, at jeg har fingeren på pulsen, men det kan da godt være, at der er nogle yngre grønlændere, der er begyndt at høre ordet Eskimo brugt som et skældsord. Og så er det selvfølgelig ikke sjovt. Og så synes jeg da bare, så, jamen, nu, så må man jo lade være med at kalde dem det, men nu kalder man jo altså ikke dem for Eskimoer, det er isen.
Ja, altså, det er isen, man gør.
Så det er helt det, der begyndte. Jeg forstod ikke, hvad det drejede sig om. Men hvis der er nogen, der er ked af det, og nogen, der så gerne vil lave deres isnavn om, så for mig ingen alarm. Jeg er sgu ligeglad. Men jeg er forbavset over, at det var et problem. Det var et problem, jeg ikke havde set komme.
Inden du svarer, Torben, Flemming, gider du lige holde ved telefonen med den anden hånd? For det lyder som om, at enten det kan også være din kone, der spiller tennis. Men jeg der er et eller andet, der skratter rigtig meget. Ja, det tror jeg, fordi der er noget, der skratter rigtig meget. Jeg tror, det er hos dig.
Jeg kan godt høre, det skræmmer, men det er ikke hos mig.
Det er ikke hos dig.
Nej, jeg er en ældre mand. Der kommer ikke sådan nogle lyde.
Godt. Så tager vi lever med det. Vi kan leve med det.
Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg sidder musestille.
Ja, altså, jeg okay. Har ikke min telefon. Den har bare sat på et bord. Men lige nu er der ro.
Ja, det er godt. Du kører.
Ja. Nå, men det, jeg synes, var spørgsmålet, der er Eskimo-debat, det er jo det der med, når folk begynder at grave i det, så siger, men oprindeligt betyder ordet faktisk det her, og det var noget nedmad mellem befolkningen og sådan noget, hvor jeg bare tænker, det havde jeg heller aldrig hørt om. Altså, jeg havde aldrig hørt om det. Og så har jeg ligesom blemmingen om fredvær med det, når Hansen så går ind og siger, vi vil gerne lave det her op, fordi at det faktisk oprindeligt var et nedmadende ord. Så er det sådan, men hvis I vidste det, Hansen, altså er det fordi, I har været ude og grave noget historisk frem for nylig, eller har I hele tiden været klar over, at det var racistisk ord, og så tænkt, den går nok kun frem til år 2020, fordi så er det sgu da lige så sært. Altså, det er da mærkeligt. Der var jo ikke nogen, der havde, altså, det er mit indtryk, at det var i hvert fald svimlende få mennesker, der havde hørt, at Eskimo skulle være noget negativt, før vi lige pludselig havde debatten. Problemet er jo så, som Flemming siger, hvis man så først har haft debatten, og siger, der er faktisk nogen, der synes, det er noget negativt, så er det også en mærkelig ting at virkelig stå fast på og sige, vi vil det der, men det er jo igen nok grunden til, at i hvert fald jeg gerne kaster mig ind i det der debatter. Det er jo fordi, jeg tænker, nå, men hvad fanden bliver det næste? Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver vi jo alle sammen bare, altså hvis vi giver os hver gang, når det bliver krænket over et eller andet, så er det jo bare et spørgsmål om tid, før altså mine shows også bliver fjernet fra YouTube, eller jeg bliver hængt ud som en eller anden. Det er fuldstændig vanvittigt. Prøv at se, hvad han står og siger, hvor bare sådan, han er jo komiker. Ja, men vi tager det alvorligt, så var det lederen i en avis. Lad os finde nogle høtyve frem, ikke? Altså.
Men det er vel også forskellen, Flemming, i forhold til det, du sagde før. Du sagde, at der er godt nok meget larm, hva'?
Jamen,
det er ikke forskel dig ud, Flemming. Det skal ikke være dig hver gang.
Bare fordi jeg er ældst, så tror jeg, det er mig, der ikke kan finde ud af teknikken.
Nej. Jeg tror faktisk, Torben han er værre end dig. Jeg kender næsten ikke nogen, der er værre digitalt end Torben. Nej, nu skal du høre. Det du sagde før, det var, at man skal passe på med at gøre grin med døden, hvis man står lige ved siden af en, der lige har mistet i går. Og der er det svære vel, når man laver tv for eksempel, og laver tv-satire, hvad du har lavet masser af. Revy er måske noget andet, for der går man ikke lige ind dagen efter, man har mistet, selvom man måske netop burde. Men det er vel, at hvis der sidder en i publikum, der har en eller anden oplevelse, så er forskellen på før og nu, at man rent faktisk angriber. At man bliver rasende bagefter, og at man går ud og gør det til et problem, ikke? Selvom man er den eneste, der mente det.
Jo, men det, man kan jo ikke vide, at man er den eneste. Jeg kan huske, nu var det før shitstormenes tid, Men det var da sådan, at de næsten måtte lægge sandsæk omkring TV-byen i sin tid. Jeg havde lavet sådan et satirisk program. Det var dengang, at man holdt op med at lave interview i fjernsynet og gik over til at lave talkshow. Og hvor man holdt op med at lade kameraet være fokuseret på den, man interviewede, og i stedet lade intervieweren være hovedpersonen. Ikke? Så kom det der talkshow. Og så som en modstand mod det, så er nogle forestillinger inden for cirkusbygningen, der hed Jensen Tonight. Der lavede vi hver gang noget, der hed talkshow. Der kom et stort skilt ned, hvor der stod TORKSJØWET talkshowet. Og så lavede vi nogle parodier på det. Så fik jeg Bille August. Jeg skrev en sketch og fik Bille August til at spille den, der skulle interviews. Og så spillede jeg sådan en selvoptaget fyr, som jeg stjal den lidt fra en ting omkring Elton John. Hvor jeg udelukkende var interesseret i, da jeg havde vores store filminstruktør, og han var meget stor på det tidspunkt. Det var lige efter Pelle i Robberen. Hvor jeg kun var interesseret i, at det der med Bille August, det er jo noget mærkeligt noget, for August er et fornavn, og Bille er et efternavn. Og så diskuterede jeg kun det med ham, og det blev mere og mere pinligt, og han blev rasende og gik. Det bestod altså med manuskriptet, og jeg trak ham tilbage, og vi havde ovenkøbet en slutning, hvor han sagde, jamen, hvis du er så interesseret i det, jeg sagde, da jeg skulle da for helvede ikke mere nogen der andre i showbiz, som er så tåbelige at bruge et fornavn som efternavn, og et efternavn som fornavn. Jo, sagde han, det er der faktisk. Hvem sagde han så? Ian Fleming, forfatteren til James Bond-bøgerne, og nu vil jeg gerne spørge dig om, hvorfor du har et fornavn til efternavn. Selv det betød, at folk troede, det var rigtigt. Og han var nationens store søn. Og jamen, jeg siger, hvor jeg blev svinet til i brevkasser og alt sådan noget. Den havde jeg ikke set komme, men det var jo sådan en fornærmelse af en anden art. Det var ikke en gruppe og så videre, men det var på det tidspunkt et stort nationalt ikon. Hvor man siger, ham skulle da ikke lave sjov med. Og det var ham selv, der lavede sjov. Han havde lært sketchen ud
med. Ja, ja, ja.
Samtidig har man lov til at sige, ved I hvad, det var det.
Men den store forskel til dengang, ja, der kom læserbrev og meget andet, men det er jo altså også, at man kan jo ind i en regulær shitstorm, hvor man virkelig føler i dag i hvert fald, at man er det værste af det værste. Jeg har et billede her, Torben. Jeg ved ikke, om du kan huske den gode gang.
Jeg kan godt lige mindes det, at der lige var et par måneder, hvor jeg havde rigtig, rigtig travlt i min indboks der.
Jamen, det var jo det, du havde. Altså, det gik jo fuldstændig bananas, og det havde du vel absolut ikke set, at der skulle være krænkelse i det der, vel?
Nej, altså, jeg skulle sige, at det var jo faktisk et billede, jeg slog op, fordi at jeg havde lavet på det tidspunkt et one-man-show, der hele gik, hvor jeg snakker om de der ting med, at jeg synes godt, at den bliver set pædofili alle vegne, og folk bliver ligesom bare pisket en stemning op på et meget spinkelt grundlag til tider. Og så var der bare mange mænd, der kom ind og sagde, de der jokes, det var fandme fedt, du tog dem op, og så fortalte de om oplevelser. Og blandt andet var der nogen, der fortalte, at deres kone synes det var upassende, at de gik i bad med deres barn, og at der var en dag, hvor han ikke engang altså måtte stå og tisse inde på samme toilet, som hvor deres datter var og sådan noget, hvor jeg bare tænkte, at det der samfundet på vej hen, de virker sgu åndssvagt. Så lad os lige tage den her debat, og så smider jeg faktisk det der billede op, og sådan, hvor jeg bare skrev, vi skal lige være enige om, at nogle gange har det bare en praktisk funktion, at man er nøgen i nærheden af sit barn. Det er jo ikke noget seksuelt, men det vil godt til noget seksuelt. Så det var jo faktisk for at starte en debat. Det var ikke, fordi jeg altid lægger nærmest aldrig sådan nogle personlige billeder op, medmindre der er på fisketur. Men altså, der var ingen, der til stadighed uover mig selv oplevede, hvor meget det stak af. Altså, det var jo dagen efter, var jeg jo i aviser, i stort set alle aviser i Europa. Jeg var Der Spiegel var over på at tage billeder, ikke? Jeg var igennem live til et talkshow i USA, og igennem BBC London to dage senere, og sådan noget, hvor hvad er det, der sker, og sådan noget, og det er smøjst, det der nogle af de der mennesker, som man egentlig synes, er rimelig meget til fælles med englænderne, de synes jo, man er bindegal, altså, og hvor man, men det er jo dejligt, det er jo dejligt ting at stå i en diskussion, hvor man har så meget ret, så kan man godt, så kan man holde til at føre den i midt lang tid, altså, fordi det er så himmelråbende nemt, når folk siger, man kan ikke se, at der er noget forkert i det, hvor man bare siger, men det er jo, du er født sådan der. Du er ikke noget skadeligt i at være nøgen. Du kommer jo nøgen ud af dit, altså ud af din nøgne mor. Altså det er jo simpelthen for fjollet, og de bare siger, og så når de går i gang med deres, men man kunne godt tage hensyn til dem, der ligesom, altså synes det her, det er forkert, og måske synes det er for meget. Man siger, hvorfor det? Altså, jeg er også folk, der synes, at altså en cirkuskloven er det mest skræmmende i verden, derfor hænger vi stadigvæk op i lygtebælgene. Altså det er jo meget nemt at sige, det der er ligesom noget vores, men man skal jo have energien til det. Og jeg tror da, det er i virkeligheden det allerfarligste ved den her krænkelseskultur. det er når man begynder at yde selv, altså selvcensur oveni. Og det er der noget, altså når man sidder, hvis folk først begynder at sætte og tænke, okay, det her det må vi sgu hellere lade være med, for ellers så risikerer vi jo bare at få ballade på Facebook. For så er det fandme sjove ting, vi går glip af, altså.
Men er det ikke også en mulighed for jer begge to i virkeligheden? For jo mere folk reagerer, jo mere de synes noget er groft, det kan man mærke, når man er til stand-up på Comedy Zoo for eksempel, at hvis de siger noget, der er groft, så kommer der sådan et mere grin, fordi man også lidt griner af, at man er lidt flov over at grine. Så den der finfølelighed, vi måske har fået, giver den ikke også nogle muligheder for jer?
Jeg forsøger at lade være med at grove, altså må jeg sige. Jeg vil gerne sige indirekte. Det er fordi, jeg synes, det er mere elegant, end at buse lige på. Så jeg vil hellere have folk selv opdager, hvis man er uforskammet, end at man står og er en til en uforskammet. Så jeg føler ikke, at jeg sådan er grov på den måde. Og når jeg tænkte på det, jeg så det der badekarsbillede med din datter, så den der nye, der var kommet en eller anden, hvad fanden var det for en bil, hvor der stod en lille pige og spiste banan?
Ja.
Og hvor der har været en hel...
Det var Audi.
Ja, det var Audi, ja. Hvor der så var jeg selv lavet en reklame, der stod en lille pige og spiste banan. Og det var der nogen, der var rasende over, fordi bananen er et faldersymbol. Altså undskyld, det er et udtryk for en beskidt tankegang hos den, der brokker sig. Lad mig lige sige, jeg så det billede. Den havde jeg ikke set komme.
Men hvad med dig, Torben? Fordi det der med at være grov, lad os nu bare sige, at det er jo noget, du godt kan lide at være. Eller i hvert fald provokere. Så det er jo en anden type komik, ikke?
Igen, men jeg synes jo, altså, det er jo også virkelig folk, der gerne, altså, der Lars, som provokerer. Altså, fordi at jeg synes jo, altså, og jeg gik jo i virkeligheden til kamp mod det her, altså, længe før alle folk begyndte at snakke om krænkelseskultur, fordi jeg var jo den holdning, at jeg mener jo ikke, at problemet er, altså, at der er flere folk, der krænker sig. Jeg mener bare, at det er jo rigtigt et problem, at folk tager det alvorligt. Altså folk, der sidder på magten og sådan. Jeg kan huske, at en af de første sager, jeg husker om det her, hvor jeg sådan tog fat i det, det var jo der, for år tilbage i huset, hvor de genudsendte en sæson med Pyrus. Og så var der nogen, der var rasende over, at han sagde sådan noget. Hey, det der er fedt, hvis man spiser for meget risengrød der, så kan man bare kaste op igen, og så er der plads til endnu mere risengrød. Og så var der bare en seerstorm og resten af mennesker og sådan noget. Så er der lige en nisse, der blåstempler små pigers spiseforstyrrelser.
Bulimi, og ja.
Folk bla bla bla, og når nissen godkender, er det okay at kaste op og sådan noget. Og der kan jeg bare huske, jeg var ikke rasende over, at folk brugte sig. Jeg var så rasende over, at TV2 direktører er ude og sige, ja, det må jeg også undskylde, og vi skal nok til indsyn til, at det her, det er lavet i en anden tidsalder, og sådan noget. Ja, så må jeg bare sige, han er så meget mere på sin plads, at hun bare skrev, kære 100% residerede mongoler, hvad fuck snakker jeg om, det er en nisse, der sover i et penalhus inde på Rigsarkivet. Der er sgu da noget galt med jeres børn, hvis det bliver så påvirket af ham, mand. Altså, det har været meget mere passende svar. Ja, fordi det er der, der kæden er begyndt at hoppe af, det er efter de krænkelsesparate mennesker. De ligesom har opdaget, at man kan At man jo kan få noget magt. Der er sådan et smukt citat fra en tegnefilmserie, det hedder American Dad, hvor der er sådan en chef, der stikker fuldstændig af og bliver en galning på et tidspunkt, og så er der nogen, der siger til ham, I'm afraid you've gone mad with power. Og så svarer han, well, of course I have. Ever tried going mad without it? It's boring. Nothing happens. Og det viser jo virkelig meget godt, hvad der er sket nu. Det er jo bare krænkelsesparate mennesker, der opdager, prøv, hvis vi klager, så flytter vi noget. Hvis der er 300 mennesker, der klager over et skilt i DSB, så bliver alle skiltene i alle DSB-tog i landet skiftet ud, hvor det jo før han bare ville være nogen, der sendte et brev ind, og så var den høbende DSB-medarbejder, der sagde, jeg tror, du overfortolker det her skilt lidt, og det var hvis man var heldig, så fik man det svar, ikke? Men nu er det kraftedt med lige med det samme på de sociale medier, og så er det jo ikke engang op til debat, så er det bare, 300 mennesker, så er det officielt en shitstorm, og så er det sådan set ligegyldigt, om der så er 3 millioner, der er pisse ligeglade.
Men er det ikke også sjovt, at det er som om de der shitstorme, de opstår altid om småting, altså om forholdsvis ligegyldige ting, samtidig med, at vi oplever en voldsbølge på vores tv-skærme, både i hvad vi selv ser, og hvad vores børn ser. Der skal i gamle dage, kan jeg huske, der var der kobrefilm, og så var der en, der blev skudt, og så faldt han op. Nu skal man se det udpenslet på alle mulige måder, og vores børn vokser op i voldsorgier af den anden verden, og så hisser man så op over, at du går i bad med din dat. Nu ser du julekalender. Vi lavede en julekalender i Grønland, hvor vi jo gerne ville skabe forståelse for det. Derfor fulgte vi en fanger. Der var to nisser. Jeg var den ene, men der var også en yndig nisse med. Og så sne vi os ind på en fanger og så, hvordan han sne sig ind på en sæl og skød den. Jamen et helvede da. Og det måtte børnene ikke. Der skete jo ikke andet, end der var en sæl, der lå lidt med snuden opad, og så lige pludselig sagde det klask ned, og så lå den der samtidig med skuddet. Det var brutalt, og det var bestialsk. Siger de samme mennesker, som går ned og henter oksekød i kølediskene. Det er jo vanvittigt.
Hvor skal vi gå hen af? Fordi er det et problem, det her? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange ting, vi åbenbart kan blive krænket over. Og nu har vi hørt om kæmpe Eskimo, hvor du siger, det har du aldrig oplevet. Og hvis nogen kender Grønland, så er det jo blandt andet dig. Vi har haft Audi-reklamer med bananen oppe allerede at vende nu. Vi har Halfdan Rasmussen-digte, der er blevet lavet om, og statuer, der bliver væltet, og der er jo rigtig, rigtig mange ting, der foregår. Jamen, er det et problem, vi skal gøre noget ved, eller er det bare noget, vi skal til at acceptere, sådan er det?
Vi skal gøre, som vi hele tiden har gjort, synes jeg, eller som jeg synes, man hele tiden skal gøre. Man skal føle inden til sig selv, at det er i orden. Man skal ikke sidde og sige, gud, er der nu nogen, der kan blive fornærmet over det. Man skal sørge for at have sin indre svinehund på plads, sådan som man siger, er du ordentlig, er du rimelig, er du fair, opfører du dig pænt og naturligt godt, så må man stole på sit indre kompas. Man skal, det er jo som med alt, man laver. Det er jo ikke modtageren, der bestemmer, om ting er kvalitet eller om ting er i orden. Det er afsenderen. Alt det der med målgrupper, og vi skal finde på, det er fanden skabt. Så det, man skal bare følge efter ind i sig selv. Hvis man er god samvittighed, og man er en ordentlig person, så sker der ikke noget galt.
Der er et par spørgsmål fra folk, der følger med, blandt andet Finn Dalgaard. Og Finn, han skriver, er I enige i, at satire er, når noget sandt overdrives? Og at det måske er mislykket satire, når man overdriver noget usandt? Jeg mener, det kræver af gode, kritiske kunstnere, at de er inde i deres stof, så de ikke risikerer at bekræfte fordomme, som vi burde vide er forkerte, i stedet for at løfte sløret for noget, som vi så forstår er rigtigt. Hvad siger I til sådan en som Finn?
Det, jeg kan bare sige, ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Man skal, ikke, altså, man skal vide, hvad man gør. Nu er jeg røget ind i en gruppe af stand-upper, men de er altså vældig flinke og dygtige. Der er ikke noget der. Og de
plader humanister. Meget.
De ved, hvad de taler om. Det forsøger jeg også selv at gøre.
Altså, jeg vil sige, at der er jo ikke noget værre oplevelse, når man som komiker bedst. Altså, det er jo noget, der den her woke-bevægelse, som ofte ikke lægger mærke til, hvis man laver en eller anden joke, der sådan er underfundigt racistisk, men planen er jo, at man skal grine af de folk, der egentlig har en racistisk holdning. Det er jo det, der tit er pointen med, når en stand-up-komiker går og gør det. Men man kan godt være ude i nogle selskaber, hvor man sådan tænker, det fangede ikke. De grinte faktisk af, at de synes, at det var et godt racistisk budskab, der kom med der. Og så er man jo, misforstået. Altså, så gjorde man ikke sit arbejde godt nok. Den. Det er jo ikke en rar oplevelse.
Ja, man skal vide, hvad man taler om. Ja. Det, jeg giver ham helt ret, manden der. Ja. Er du skuffet over det?
Nej, ikke spurgt. Ja, det ved jeg jo ikke. Det var Finn, der spurgte.
Ja.
Så det vil jeg gå ud fra. Der er masser af mærkelig lyd og dårlig lyd, skriver de derude, og det kan vi jo også godt selv høre. Både her og der og alle vegne. Jeg håber, I kan alligevel forstå en lille bit smule af det. Det kan være, at vi skal prøve med nogle andre høretelefoner en anden dag. Ærgerligt, men jeg håber, I alligevel kan høre lidt derude. Til slut vil jeg bare høre, denne her krænkelsesparathed, denne her, kalder vi det jo, det er der i hvert fald nogen, der gør, denne her krænkelseskultur, er det overhovedet en kultur, eller er det, som Flemming siger, bare noget, vi skal vende os til, noget, som i virkeligheden er, som det altid har været, og som bare lige pludselig har fået medieinteresse måske?
Det er blevet forstærket, reaktionerne er blevet forstærket. Altså, det er jo en god ting, at man har lært at sige fra, og ikke bare dukke nakken, kan man sige, i mange af de ting. der er oppe nu. Jeg synes, det er dejligt. Altså, der er i de revyer, som jeg er udsprunget fra, er der jo gennem tiderne hørt så meget, lavet så meget sjov med kvinder, som jeg ikke har syntes var i orden. Hvor man ligesom siger, altså den tykke kone derhjemme, som terroriserer den stakkels mand, der er underlig, det er der jo i mange af de der mere vidtsprægede monologer. Jeg har altid været slemt, og jeg er ikke fattet, at kvinder fandt sig i det. Og de er begyndt at sige fra nu her, og der er også sket i vores verden, der er der sket, det er i senere efterhånden 20 år, tror jeg, vi skal sige, der er kvinder begyndt også at være sjove. Men det har været en hård kamp, fordi publikum har ikke ville acceptere sjove kvinder. Husk tilbage i Jørgen-revyens, hvor jeg var med, der var det, vi slogs om ikke at skulle skrive kvindemonologerne, på trods af, at vi havde to strålende, Kirsten Pollicke og Lisbeth Lundqvist. Men publikum har skulle vende sig til, at kvinder også kan være sjove. Det har hjulpet meget.
Altså, jeg vil sige, hvis jeg, fordi jeg nu Flemming kom med det der eksempel, der var en gang, hvor han var blevet misforstået, simpelthen en sketch, som bare var, hvor der var jo også shitstorms dengang. Men jeg vil dog sige, at jeg tror, at det ville være klædeligt for de folk, der sad på magten og tog højde for, hvor imponerende meget nemmere det er at organisere en shitstorm, altså en reel seerstorm den der gang, så har det jo været nogen, der har misforstået noget, hvis der har givet at være, lad os sige, 2.000 mennesker, der har fundet deres brevpapir frem og slikket på et frimærke til 3,75 og sat sig ned og skrevet det i hånden. Ja. Og det synes jeg måske, for folk ikke glemmer til højde for nu, at en shitstorm kan være én mand, der har lavet et opslag og skrevet, jeg er sur, jeg er skilt i Legoland, og så er der 300 mennesker, der bare trykker på en like-knap, og så ser det sådan her ud. Og så er det nok. Altså, det synes jeg, det skal ikke accepteres som lige stor shit, for det er også det samme antal mennesker, der er deltaget, som dengang man gad at sætte sig ned og skrive det i hånden. Så jeg synes godt, at folk på magten kunne tøjde for, hvor imponerende meget nemmere det er blevet at klage over til.
Hvis det var som i gamle dage, hvor folk lige skulle sende tingene på brev, det ville jo gøre, og det ville afdramatisere debatten, fordi klagerne først ville nå frem, når debatten var overstået. Det er jo et post Danmark, der...
Jeg elsker sindssygt på Danmark fremover.
Der må jo simpelthen være sindssygt mange, der når at overveje, om de gider at være så sure undervejs. Altså det ved man da med sig selv, når man lige sådan, hvis man lige skal til at skændes med konen derhjemme, eller sådan noget, så er det lige nogen, der regler, så kommer man lige ud, og så leger man lige 4 minutter med nogle dukker og sådan noget, så kommer man sgu allerede falde ned, ikke? Men når du sidder der på Facebook og resten med et eller andet, så har du sgu også lige ved hånden, ikke? Så hold da kæft, jeg tror lige, jeg er sur med det samme, og så er det jo bare lige første gennemskrivning, der bare bliver sendt afsted hele resten af hver gang, ikke? Altså, hvor det skulle være, at der måske alligevel være nogen, der nåede at tænke sig op på vej ned til postkassen i gamle dage, sådan noget.
Vi stopper snakken her. Tusind tak, fordi I begge to ville være med. Jeg beklager rigtig meget lyden. Vi aner simpelthen ikke, hvad der er foregået, fordi det gik rigtig fint, indtil vi gik online. Men der er kommet en eller anden, der spiser chips, eller bruger et tastatur, eller et eller andet. Jeg ved det ikke.
Kan vi klage over det?
Jeg synes, det er meget krænkende. Det må jeg sige. Virkelig ødelæggende. Men tusind tak til jer begge to, fordi I ville være med, og tak til alle jer, der så med. Vi skal nok få fikset lyden til næste gang. Det er helt sikkert. Ha' en fortsat god dag.